Qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Eron yadro dasturi bo'yicha qo'shma keng qamrovli harakatlar rejasi bo'yicha muzokaralar yaxshi ketmayotganidan xavotirda va tomonlarni muhokamani davom ettirishga undaydi. Bu haqda kecha 5-iyul kuni bo'lib o'tgan brifingda Jahon Tashkiloti bosh kotibining rasmiy vakili Stefan Dujarik ma'lum qildi. Muzokaralar ijobiy tomonga siljimayotgani katta tashvish uyg'otadi. Biz har doim qo'shma kompleks harakatlar rejasini bu jarayonni qo'llab-quvvatlab kelganmiz. Biz kelishuv juda foydali vosita bo'lganiga ishonamiz. Umid qilamizki, tomonlar muhokamani davom ettiradilar. Biz yana bir bor Eronni MGAT xalqaro atom energiyasi agentligi bilan tuzilgan kelishuvlar bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishga chaqiramiz, deydi Dujarik. Eron va AQSh o'rtasida yadroviy kelishuvni qayta tiklash bo'yicha bilvosita muzokaralar o'tgan hafta Dohada boshlandi. 29-iyul kuni muzokaralar koordinatori Yevropa Ittifoqi tashqi xizmatining siyosiy direktori Enrike Mora tomonlar kutgan muvaffaqiyatga erisha olmaganini aytdi. Shu bilan birga Eron tashqi ishlar vaziri Husayn Amr Abdullohiyan 30-iyun kuni Tehron Doha raundiga ijobiy baho berishini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, kelishuvni tiklash vazifasi AQSh realizm ko'rsatsa amalga oshishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.